Já, komið sæl og blessuð, við erum núna staddar í Hallormsstaðaskógi. Ég, Sonja Sif Þorvaldsdóttir og Hólmfríður María Ragnhildsdóttir.
Jú, mikið rétt í Markarhúsi og hingað til okkar komin góður gestur.
Heldur betur, Bergrún Arna Þorsteinsdóttir, hún aðstoðarskógavörður í Hallormsstaðaskógi. Velkomin.
Takk, takk.
Það ansi gott veður núna, heyri Hallormsstaðaskógi.
Það gott veður, kalt. Mm-hmm. Og snjórinn þetta heilur hér allt hvítt og fallegt. Og hérna, en það kalt á mótnana en þegar sólin kemur að þá verður ótrúlega lítið í skóginu.
Mm-hmm. Og það er alltaf logn í skóginu.
Það má eiginlega segja það.
Já, nema þegar er ekki.
Þeir eru ekki logn og þeir eru ekki svo margir dagar sem eru eitthvað ekki logn.
Mm-hmm. En svo Hólmfríður sagði þá erum við stödd hérna í Markarhúsinu. Kannski segir okkur hvað tilgang hefur þetta hús?
Markarhúsið í rauninni fyrir sumarstarfsfólk okkar, við ráðum 4-6 sumarstarfsmenn og þar sem við búum út í sveit að þá þurfum við að hafa húsnæði fyrir sumarstarfsfólkið og markarhúsið fyrir sumarstarfsfólk. Hér áður fyrir þá voru ansi margir hérna en í dag er þetta orðið annað, þetta er 4-6 er búið hérna.
En það vinsælt starfa að sækja sumarstarf í Hallormsstaðaskógi?
Já, það má eiginlega segja það því að við höfum ekki þurft að auglýsa mjög oft eftir starfsfólki, sumarstarfsfólk. Það einhvern veginn bara sækir
Einmitt, og það þá helst kannski neymar í skildum greinum?
Það allavega því að við rekum auðvitað tjálstæði og helmingun á sumarstarfsfólkinu eru bara tjálstæði.
Já.
Og hérna, svo að það já, við erum með auðvitað mjög breiðan hóp.
Mm-hmm. Og nú ert þú aðstoða skógavörður, kannski segir okkur hvað svona felst í þínu starfi?
Mitt starf í rauninni öll verkstjórn og halda sem sé pantanir og svona allt þetta daglega rekstur á deildinni.
Einmitt. Þannig að, já, og þú hefur sinn þessu starfi síðan hvenær?
2005 tók ég við sem aðstoða skógavörður.
En þú byrjaðir tölvert fyrr hérna í skógarréttinni í Hallormsstað.
Já, ég byrjaði hérna 87 sem tjaldvörður og tjaldvörður í nokkur ár og hérna síðan var ég að vinna þar með í gróðrastöðinni. Ég garðyrkju fræðingur á mennt og hérna 94 tek ég við sem ræktunarstjóri í gróðrastöðinni. Og hún var lögð niður dalti vel eftir 2003 minni mig og þá smá saman flutti ég út inn að verða hérna, meira í skóinu og hugsa endirinn á trjánum að sem sé eftir þau eru vaksin upp að flettingu og nýting skóarans.
En þú ólst upp í Möðrudal?
Já.
Áðurinn færið í hérna garðyrkju fræði, hvað leytið þið þanga?
Ég hef einhvern veginn alltaf verið í moldinni, eitthvað að baksa í mold og hérna 87 fer ég hérna í hússtjórnarskólan, að Hallormsstað sem ég hét þá og hérna, og þetta var fyrsta árið sem ég ætlaði að vinna og móður minn sagði svona, líktu þau nær þegar ég var að fara að huga því hvað ég ætti að sækja og hérna ákveða labba ég nýri skólaut og sækja vinnu og síðan má verið að segja ég hef ekki farið í þann. Þetta heilaði mig að skóðurinn og plöntunnar og allt þetta.
Það kannski vinnur samansamt að búa líka reynslinni af hérna úr hústjarnarskólanum eða ekki? Eða húsmaðurskólanum þetta ná?
Jó, hann ég hústjarnarskólanum þar. Já, það var í rauninni, við varum þetta búin að vera hérna í 4-3 mánuði og bara heilaðist af umhverfinu og skóðinu.
Já, við förum kannski heldum áfram með skóin og hérna
Nú var ég úti vistar gildi í skóarins því að Hallormsstaðaskógur er þetta þú veist mjög margbreytilegur með tjálsvæði fullt af gönguleiðum fjallahjóla leið, það er þetta hjóla hér því líkt í skóinum
Það hefur aukist mikið í setni
því þegar mjög mikið
Og það er kannski á móti miklu fleiri ferðamennum heldur en þið gerðu hvað ég segja þegar þú byrjaðir eða þú veist, fyrir aldamót.
Já, það er þetta búið að vera reykt tjálstæði þetta síðan fyrir 1950.
Einmitt.
og það er þetta, þú veist, já, og best út í vist að gildi skóra sem búið að auka svakalega síðan að ég byrjaði þetta.
Einmitt. Fyrst voru þetta kannski að það er náttúrulega mjög margir hlustendur vantalega minningar af, hérna, að koma í alla vík og þannig útilegum, en svo hefur þetta breyst í jáfnvel meiri heilsás útivist og heilsás ferðamennsku, eða ekki?
Jú, eða sem sé, heilsás útivist og breytist þetta mikið í COVID líka.
Já.
Það fór fólki að leita meira í nágrennið.
Já.
Og hérna...
Þau fönduðu alveg vel fyrir því.
Já.
En svo líka búið að vera alveg gífilega gott viður hérna á sumrin síðustu ár og maður hefur ekki séð hann að maður oft fjalla að hér sé allt bara stappfullt.
Já, koma svona tíma þegar við tjálstæðin eru þetta, sem sé, tjálstæðin eru, það er 80% Íslendinga sem sækja tjálstæðin.
Já, já.
Svo þess að magnið á tjálstæðinu fer tóttir mikið eftir því hvað, hvernig verið er.
Já, því að Íslendingan er alltaf veðrið.
Já.
En ferðamennir eru yfirleitt í fyrir fram á hvernig svona programmi landið.
Já, og hérna, svo þess að tjálstæði getur fylst á þetta nóttvegt en líka teimstu og einu morgni,
já.
Bara ef að fyrir að regla
það. Já, bara spáni líka. Já.
Og hvernig hafi verið að lenda ykkur um andræðu með eitthvað Íslandingar sem hafa verið að koma hér og það er allt fullt?
Það var þetta á COVID-tímabilinu, þá hérna þurftum við að loka og það var bara mjög erfitt því að það voru þetta bara törn að koma austur í flottu veðri. En við vorum það heppin að við erum með það mörg klósett að við gátum hólfað alltaf mikið niður.
Já.
Og hérna, en svo þurfti bara að standa að það væri lokað, það væri fullt hólfið.
Já. Það hefur verið mikil uppbygging eða ekki á eins og tjaldsvæðinu og þú segir einmitt nefn, þú veist, mörg klósett og þannig, hefur ekki, þú veist, á síðustu hvað, kannski 20 árum?
Já, á síðustu 15 árum hefur verið það bara stanslust verið að byggja við.
Einmitt.
Því að þess, túristin hefur breyst svo mikið, þess, áður fyrr þegar ég byrjaði hérna, þá varum 70% tjöld á tjaldstæðinu.
Já.
En í dag er talan kannski 30%, 20-30% tjöld.
Já.
Og síðan eru fellið í sér húsbílar og alls konar faratæki.
Einmitt, og þessi faratæki þurfa að rafmagn.
Þau þurfa að rafmagn og það þurfa ekki allir rafmagn, þó þau séu hjólísum, margir eru alveg sjálfbarkar.
Já.
Bæði í húsbílunum og hjólísunum, en margir þurfa að rafmagn og einnig að það hafa stækkað, það Já. Þarf stærra pláss. Og þar með hefur tjálstæði verið að stækka hjólur.
Já, og hvernig finnst þér svona ferðarþjónustu, hversu uppbygging almennt hafa verið að þróast hérna á svæðinu?
Hún hefur verið að bara þróast jöfnum höndum og aukninga á fólki. Og þó við getum alltaf gert betur. Það er bara svoleiðis, allstaðar á landinu.
Já.
Og hvað verða þá helst? Er það samgöngur eða er það eitthvað annað sem að er að...
Það eru bara, ferðamanni staðirnir eru þetta bara að taka á hverju ári við fleiri og fleiri túristum og það þarf þetta að byggja það upp hraðar. Það sem sé að taka hvert skref
Já.
Eftir umfóngi.
Ekki alltaf að vera að ná í skotti á sér heldur, kannski.
Já, við erum alltaf reynda að dátum mikið þar.
Það er reyna að halda að föstari tökum í rófuna.
Já, við þurfum að halda fastari þar og það skiptir bara máli að hérna, byggja gönguleiðir og þjónustu. Við búum ótrúlega vel hérna af fullt af veitingastöður á Fljótsdalshéraði og hérna og bara á Austurlandi. Og hérna, en það er þetta erfitt að taka bara við allt í hennu 1000 manns á einu degi af því að það er komið 20 heit og sól.
Já, einmitt.
Og mikið kannski ekki bara 1000, það er þetta kannski 2000 manns sem að byrtist bara.
Einmitt.
En þetta er ótrúlega gekkið.
Já, þannig að það væri kannski það sem þyrfti að gerast vera, hvað ég segja, að gera eitthvað til að jafna hennar straum. Líka svo þið geti verið bara betur undirbúin og kom ekki allt í innum bara eitthvað flæði og yfir eina helgi og svo er allt bara tómt næstu að það er ekki það er bara 10 gráðum en ekki 25.
Ég held að við náum aldrei að breyta þessu flæði því að við Íslendingar við erum bara svolítið svo með þess að við erum fljótt að taka ákvörðun og það er gott við þarna og þá bara förum við pökkum í bílinn og förum.
Já, þetta er
einhverjum sem að frí.
Einhverjum að róttæka menningabreytingu til þess að
já,
snúa þessari þróunni.
Breytum henni ekki, sko. Svo þess að við hérna þurfum bara að vera með þetta bakka að geta tekið á móti mjög mörg og ferðamennum á þessu tíma.
Nei, með þá ekki breytum við veðrinu heldur.
Nei, og við þekkjum þetta bara allar hringin ykkur landið.
Já.
að Íslendingar að já, það er ekki allir Íslendingar sem að og maður gerir þetta sjálfur, það er gott við þarna og það bara drífum maður sér.
Mm-hmm. Þetta eru fyrst og fremst íslenski ferðamenn ekki hérna erlendir sem eru að koma eitthvað.
Já, það eru sem sé, það er þetta mjög mikið af erlendu ferðamennu sem koma og koma í skóin og hérna er á tjálstæðinu eru, já, það eru svona 20-30% sem gista á tjálstæðinum í skóinum.
Mm-hmm.
Þetta tjálstæðin í skóinum eru þetta ekki kynnt. Ekki svo leiðis. Þetta eru bara eitt af þessu gömlu grónu tjálstæðum sem er ekkit verið að marka sitja að neinu ráði fyrir útlendingin.
Og það er þá bara hérna, á sitt ráði þannig, til að koma vekk fyrir þá ágang
það er rauninni hverski ekki á sitt ráði það bara, þetta hefur gengið svona í gegnum tíðina.
Það þarf ekki.
Já, það þarf ekki að vera að marka sitja eitthvað á stórt. En aftur á móti þeir útlendingar sem kom á tjálstæðina, þeir kom kannski á eftir ár.
Já.
Og ég hef hitt útlending á tjálstæðinu sem komið fyrir 30 ára fyrst koma alltaf í skóin.
Já.
Svo þess að það er ekki að útlendingar vil ekki koma í skóin. Þeir eru bara á öðru kannski ring, sem sé að öðru plani.
Já.
En svo þetta er inn og upplifa skóin og þeim finnst ótrúlegt að fara af öðrafunum og að það sé hægt að rækta 3 ára landi.
Einmitt, líka einmitt komandi og hann af Möðrufjalls uraðanum eða
já.
Eitthvað þannig og það er valla stingandi stráfa sjá stundum.
Já, þeim finnst bara auðn sko,
já.
Þó við sjáum fullt af merkresi og hinn og þessu gróði sko upp uraðum en að koma svo að það sé hægt að rækta skóa á Íslandi, það er stóru upplifu fyrir það.
Einmitt. Og þessi skóur, náttúrulega Hallormsstaðaskógur er svolítið einstakur hérna á Íslandi og var, hvað sagður við, byrjaða hérna planta trjám hérna markvist.
Það var gróðastöðin, skóðum var hérna girtur rétt fyrir aldamótin 1900 og 1903 þá var sem sé, settast að gróðastöði hérna
mm-hmm.
og byrjaði að rækta og svo var farið að planta smá saman
mm-hmm.
og hérna
hver voru svona markmiðin í upphafi? Var það að nýta tré til þess að byggja eða kynda eða
sko það var þetta, hér var birkiskógur og það voru bara orðnir svona litli flákar eftir að birkiskógu þegar skógurinn var friðaður.
Já.
Og síðan hefur hann reyni birkin áð á fullu skriði áfram
mm-hmm.
að, hérna, að þekja skógin og það var vel fariði að planta alls konar trjátegundum og aðtöfa hvað myndi þetta
mm-hmm.
og skógurinn hefur bara stækka og stækka, nú er þetta orðin stór held
mm-hmm.
Og birkiskógurinn er í rauninni við grísum hann og hugsum birkiskóginn en við blöndum einhver inn í birkiskóginn.
Einmitt.
Birkiskógurinn er staðst að þekja í Hallormsstaðaskógi.
Já.
Og hérna, en síðan er þetta verið að planta í skóretin á jarðir sikkur megin sem að voru bara engi skóri.
Nei.
Sem er búið að planta miklu á leski.
Mm-hmm.
Og greni.
Já, lerki og greni.
Já.
Þú talar að fólk sé svona, hvað sé, alltaf erlendi ferðamenn að þeir eiginlega bara hálf gapi að vera við séum að reyna hérna að rækta ykkur skóa í þessu loftslagi. Hverjir eru þessar, hvað sé, stærstu áskorunir sem þið hafa verið að glíma við, sem að hérna skóraðbændur eru að glíma við á Íslandi?
Sko, það er þetta, veist, sagan er þetta orðin löngu og það, veist, fyrst var að finna það tegundi sem hentuðu hvernig landsvæði fyrir Ísland
mm-hmm.
og við plöntu og hún vex upp og eftir 50 ár þá sjáum við, já, þetta er það sem okkur vantar.
Mm-hmm.
Þeirst sagan frá fræi yfir í tré, hún er það löng að stundum sjáum við ekki fyrir en eftir 20, 30, 40 ár fórst að þetta er akkur tegundin sem við þurfum.
Já.
Svo þess að það er búið að gera svakalega mikla kvæma tilraunir og eitt og þetta sem tekur tíma.
Mm-hmm.
Og við í dag erum komin á ótrúlega góðan stað með, við vitum hvert við erum að sækja fræðið okkar.
Einmitt.
Við vitum hvað við getum, hvað hendar í hverju mjöldstúta.
Og hvert er þið þá að sækja fræðin?
Við erum að sækja fræði hingað á þangað. Þvist, við erum að sækja til Norðurlandana.
Já.
Norðarlega, við erum að sækja mikið til Alaska.
Mm.
Og svo erum við líka byrja eins og með lerkið að þá er venið að víksla tegundu saman til þess að fá
tegundu innan lerkis.
Já, já. Og það fræhús sem á Vöglum sem að búa til hrein.
Mm.
Og hérna, það lerkis sem hendar mjög veljum.
Já.
Svo að við erum að skoða alls konar. Og við höldum áfram að læra með lifum.
Mm. Þannig að þetta er svolítið langtíma verkefni skógrættin. Hallormsstaðaskógur, er hann ennþá að stækka?
Sko, já, hann er að stækka. Það eru þetta Hallormsstaður, jörðin Hallormsstaður, eru þetta skógi vaxi frá fljóti og upp í fjall.
Mm-hmm.
En birki er alltaf að fara ofar og ofar.
Já.
En hann stækkar þetta upp á við.
Já, hann hækkar.
Hann hækkar, hækkar.
Einmitt.
Og hérna...
En það er sem sagt innan girðingar í rauninni er fullt.
Það er fullt.
Já, en birkið, það hugsar ekkert endilega það. Það Nei. Heldur bara áfram upp á hérna upp
á fjall. Já, það heldur áfram. Og með það sé að hitna smá að þá hérna hækkar skóamörkin.
Mm-hmm.
Það er hækkar smá saman. Mm-hmm.
Aukast þá ekki kannski tækifærin líka í skóðrættinni, kannski með hlínun?
Jú, þau gera það að mörgu leiti.
Mm-hmm. Hvernig þá?
Vaksta ef að hlýnar þá er þetta meiri vöxtur yfir sumarið
mm-hmm.
en aftur móti getum við fengið hlýri vetur sem geta trublað að trén fara stað of snemma
Já, þau þurfa að fá sína hvíld og fara svo stað
Já. Og þetta getur bæði verið til góðs og ís ef við fáum mjög hlýði að mars eins og gerir stundum
mm-hmm.
að lerki okkar fyrir stað
Og svo kemur kannski bara frost.
Svo kemur bara frost með að mæ. Já. Þá er það ekki mjög gott.
Nei.
En við búum á Íslandi svo að þetta hefur verið alltaf tíð.
Það koma svona ár.
Það koma svona ár.
Nei.
Sem eru verið.
Þú byrjaðir hérna 87 og ert komin í fullt starf 94. Viðhorfin gagnvart kannski skógrækt, svona almennt í samfélaginu. Þau hljóta hafa breyst svolítið að þessum tíma eða ekki.
Jú, og fólk er byrja að horfa og nýta skóin og allt annað nátt.
Mm-hmm.
Að hérna, það var ekkit svo mikið af gönguleiðum eða hugsa út frá því.
Nei.
Þegar ég byrjaði ég en við erum búin að, já, nú í dag eru 24 kilometrar mest í gönguleiðir í skóinu.
Einmitt. Þannig að það sé meira þá svona útivistar, einhvers konar afþreying frekar en bara skóur.
Já, eða þetta er í rauninni, það er mikið, við þurfum, í skói þarf að vera mikið gatnakerfi. Við þurfum að komast að reytum, við þurfum að komast að fugsa skóinu, við þurfum að hérna, ná timbur út á skóinu.
Mm-hmm.
Og við höfum nýtt þetta gatnakerfi í skóinu til að búa til gönguleiðis.
Mm-hmm.
Og svo erum við kannski að þvera einhverja reyti með gönguleið.
Já.
Og þessi stígar í skóinu nýtast í gönguleiðir og að hjóla á það og hérna svo að sagði, já, nýtingin á skóinum getur verið svo mars konar á vegunum okkar
mm. og það er nú eftir bara trí og hérna gönguleiðir í skóinum, það er líka náttúrulega mikið af sveppum og hrútaberjum og þannig að það er mikil nýting á landinu sem að verður til er það ekki svona svolítið Við þorfum einn gagvart því að nýta landið hefur það ekki svolítið breyst og var það ekki pínu svona gamaldags innan gæðislapa og er það ekki pínu svona að verða framtíðin núna?
Jú, við hérna við í rauninni plöntu eða erum að sækjast eftir að fólk komi og tínu berið sín sjálf mm. í skóðinu
Amen.
Og í raun getur við komið í allastaðaskóð og tínt hrútaber, rusper hindber
mm.
eru hér í skóinu
hindber
já, það er enda við skróðu settu þau
já,
og hérna
en þau lifa af
já, þau lifa af og bera heilmikið á berju
mm.
og svo að þú getur komið í skóinu og veist, upplifa svo marga árstími
einmitt
þau sperja tíminn, svo er þetta sveppirni sem fylgja einmitt. Og veist, þetta er, já þessu, það er eitthvað um að vera í skóinu um alla árstíma
einmitt
Það er svo ringreikja.
Hvað er svona helst að vera í skóginum á vetri?
Á vetunar?
Já.
Það er svo sem ekkert sem að hérna yfir vetratíma nema bara að upplifa snjóin og kuldan og
kyrðina.
Kyrðina.
Já.
þegar einu sem festir skóðurum.
Já.
En svo þetta vorin þegar hérna skóðurinn vaknar, þá var mjög að finna allar ilmin, ymsa ilma af alls konar tegundum.
Og það fyrir að stýttast í það, er það ekki?
Já.
Það fyrir að stýttast í það.
Hvað er uppáhalds tímið þinn í skóðin?
Það eru vorin.
Það er vorin.
Já, það er allt er að vakna.
Lífi kviknar. Fuglarnir koma á... Er mikið af fuglategundum sem er kyrti við veturinn í skóginu?
Glókollur, auðnutitlingur eru svona, já, svona helstu sem eru alltaf árið.
Svo kemur með vorinu.
Svo kemur með vorinu, sko, að þrösturinn fyrir að koma. Ég er ekki búin að sjá hann í vorin.
Nei.
Hann er oft mjög snemma.
Lóan vill ekki vera hér eða? Eða hvað er hún?
Lóan, jú, hún kemur oft.
Hún kemur?
Hún kemur oft við.
Já, hún verpir ekki í skóin.
Nei.
Nei,
en stundum eru svartþrestirinn alltaf árið.
Já.
Og mjög oft eru þeir alltaf árið. Það kemur svona eitt og eitt ár sem maður eru ekki alltaf árið.
Já.
En það er mikið fuglalíf í skóinu.
Þurfið þið að verjast eins og einhverjum svona rándýrum líka? Eða eru þeir fuglarnir, koma einhverjir fuglar eða minkar eða eitthvað svoleiðis?
Það eru í rauninni, jú, það eru þetta í trjáplötum, eru alls konar meinvaldar sem að fuglaði hjálpa til og alls konar skortir hjálpa til við það.
Það er svona, hann er að skóðurinn er sitt sín eigin ringrás.
Já, já, og svo þetta er koma inn sjúkdómar sem að hérna, við eigum ekki skortir fyrir og það tekur stundum dálf tíma að eitthvað annars sko til kemur til að geta það eða, já, að ringa á sér náist.
Þeir eru einhvern tímann að hjálpa til við þessi ringa eins og að sækja skortir til þess að koma með sem að geti verið, geti lifað í skógin.
Sko...
Að þeim við erum svo afmörkuð að við...
Já, það hefur alveg verið pælt í því. Það hefst, já, að það þurfi. En það hefur ekki verið gert.
Nei.
Svo þess að hérna... En það kemur örglaði að við þurfum að sækja eitthvað skorti sem getur annað sem að þessar ringur sem komist í ringur.
En með,
hérna, hvað sem við vorum að tala með áðan, lofslagið er að hlýna.
Já, það er aðeins að lýna.
Kemur til greina að gróðu setja eitthvað nýjar trjátegundir?
Við erum alltaf að brjóka nýtt.
Alltaf að brjóka nýtt. Að flytinn á eitthvað nýjar tegundir eða eitthvað sem er annars þar landinu inn, eða...
Við flytjum inn fræ.
Já.
Og það er alveg stanslust verið að skoða tilraunir, gamla tilraunir og gera nýja tilraunir. Við erum alltaf í framþróun á tegundum.
Eitthvað sem er verið að bera eitthvað góðan árangur?
Það, sko, þetta tekur eitthvað svo langt tíma.
Já.
Að, hérna, að það er ekkit svona kannski eitthvað beitt að tala hrýmin á þann en hérna það kemur svona hægt og rólega því að þetta er bara svo langur vegur.
Já.
Við sjáum þetta ekki á nema á 20 ára.
Hvernig hugafar þarf maður að hafa gagvart í? Þar maður, þú veist, að því að við lifum í svo rosalega hröðu samfélagi núna að tilraunirnar og árangurinn sjáust ekki fyrir en eftir svona mörg ár, þarf maður ekki svolítið að vera svona í því hugarfari.
Þú ert svolítið, sko, ef þú vinnur við skórækt að þá ert í því hugarfari að þú ert að bæta landið fyrir afkomunduðina.
Já.
Þú ert að planta trjám fyrir afkomunduðina.
Mm-hmm.
Þegar frá því að plantar og þar til að loka höggir á skóið er einhver 80 til 120 ár.
Já.
Svo þess að þetta er meiri manns ævi.
Mm-hmm.
Þar til að loka höggið er svo þess að hérna, þú ert að hugsa framtíðina. Þú ert alltaf að hugsa afkomundið þín.
Alltaf næstu kynsluðir.
Já.
Já.
En talandi einmitt það, nú erum við með háleitt loftslagsmarkmið hér á Íslandi og við erum að stefna kolefnishlutleysi eftir einhver rúm 15 ár og það liggur fyrir að trjágróður og skógar gegna mikilvæg hlutverki það kemur að ég binda kolefni í andrúmsloftinu. Það tekur einhver 10-15 ár fyrir tré til að byrja binda. Er við, hvað sé, við þurfum að vera gróðursetja einhverju miljónir trjáa hverju ári til þess að geta náð þessu markmiði og ég vil eitthvað tífalda held ég hérna skórækt las ég einhvers þar. Er verið að vinna að þessu markvist? Eða er...
Þetta er alveg fullu. Þú veist, fyrir fimm ári síðan, þá voru við komið byrjir ykkur að 2,5 miljón platta sem var gróðsett á landsvísu. Við erum fullu í ferðu upp á við. Ég ætla þessi ekki 7-8 miljóni sem voru gróðsett á síðast ári.
Já.
Og það er bara, já, það er stanslust framþróun þar. Það er bara að vera fullu að vinna í að fjölga gróðsetningum.
En við erum á réttur leið hvað þetta varðar.
Já.
Alltaf hana í að planta trjám.
Já, ja, alveg. Það tekur tíma að byggja upp aftur. Fyrir hrun vorum við komin í einhverjar 6-7 miljónir. En eftir hrun datt þetta sem sé allt niður.
Já.
En núna er bara, já, við erum að fleiði ferð upp.
Hvað hefur það verið í langa tíma? Þessi kraftur?
Þessi kraftur,
já.
Hann hefur bara verið síðustu 4-5 árin byrjaði að aukast og síðustu 2 ári sérstaklega. En þetta tekur tíma að keira upp öllu því að hérna, það þarf mannskap í plöntu, það þarf gróðrastið til þess að framlega og alla þessi þætti sem þarf.
Mm.
Það þarf undirbúa landið, það þarf að fá samþykktu fyrir öllu að landið fara undir skógrækt. Og allt í kerfinu tekur bara tíma og það er bara verið á fullu.
Er nægur mannskapur og þekking til staðar?
Við búum alveg ótrúlega vel að þekkingu og það er mikil kjarni í landgræðslu og skógrækt sem er með mikla þekkingu.
Mm-hmm. Eins og þú talar að þið hérna í Hallásta, þið komið hingað að þið eru hér,
búin
að vera lengi.
Já, og síðan hafa verið að koma plantarar erlendis frá sem að koma bara og eru í að planta til allan heim.
Já.
Og síðan eru bara krakkar sem að starfsmenn að planta og veist þetta er alls konar.
Hvar er þessi mikla uppbygging?
Hún er bara út um allt land.
Já.
Þú veist, það má heila að segja að þetta sé bara gegnum snettum allandi.
Þannig að landslæði mun breytast á næstu 30-40 árum.
Já, það breytist, en þú veist, þetta er ekki nema að vera fóprósett á landinu.
Já, einmitt.
Það er hérna.
Það er líka svo margir staðið sem við getum ekki plantað, eins og við rækjum við maðan.
Já.
En hefurðu áhyggjur af endurnýjun eins og í stéttinni?
Í skólasta stéttir, eða sem sé að þeir sem eru með græna fingur.
Já.
Nei, ég held ekki, ég held að sé orðið mikið vakning fyrir
þessum málum og einmitt kannski líka bara þessum lifnaðarháttum að því að við þurfum að lifa meira landinu til þess að lifa af.
Já, og fólk er búin að hugsa svona betur eða sem sé meira sitt land.
Einmitt.
Og hérna, en við eigum þetta látt í land en þetta er þetta bara margar að verka að læra upp á nýtt hvernig þú átt að meðhöndla landið þitt.
Einmitt. Það er líka einmitt svona hvað það sem mann lærir líka af fyrir kynsluðum og fyrir eldri kynsluðum að kenna þeim yngri og þannig að það þarf alltaf að vera yfirfærsla þannig að við heldum áfram að búa yfir þekkingunni á því sem virkar og það sem að gengur upp.
Já.
Einmitt. Ef við færum okkur yfir í kannski sameiningu skógræktarinnar og landgræslunar sem að kekki gildi núna um áramótin. Finnið þið eitthvað fyrir þess að sameiningu hér?
Já, þetta í rauninni er þessi stofnun rétt að verða 100 daga gömul.
Já.
Það er mjög stutt í að verða 100 daga gömul.
Mm-hmm.
Sameining svona tækja stóra gamla stofnana tekur tíma.
Mm-hmm.
Sviðið þjóðskóa heldur sér eins og var í gömlu skólanettinni.
Já.
Og hérna en svo sviðin mikil breytist voru að lítið þar sem að við erum þetta bara hugsa þjóðskóana.
Einmitt.
Og þetta svið finnum kannski minnst fyrir lítið fyrir þessu breytingum eins og er. En alla breytingar eru bara til góða og þú veist alla, veist, maður þarf alltaf að takast á við breytingar.
Mm-hmm.
Og hérna svo sagði, ég held að það þetta er bara eftir að taka sér tíma að gera þetta að helst eftir stofnun.
Einmitt.
Jú, við erum pinst eftir, en bara ennþá helst eftir.
Já, þannig að þér fannst þessi sammenning stofnana make a sense.
Já, þú veist, við ráðum ekki um þetta.
Nei, já.
Þú veist, það eru þetta bara alþingi sem ákveður að setja þessar stofnunum saman.
Mm-hmm.
Og við okkar hlutverk er að skera þessu best úr vegi.
Einmitt.
Að þetta verði helst eftir stofnun.
Þannig að þú tekur bara vel í þetta, heyri ég.
Já.
Tekur því sem höndum ber.
Já, við þurfum bara, við gerum það bara, þú veist, þetta höfum við Íslendingar alltaf, gerðum við alltaf gert.
Já.
Tökum stáð við vandar.
Takk, það er ekki annað hægt.
Nei.
Sérstaklega ekki hérna í þessu frábæra veðri, ég hallast það sko ég.
Nei.
Nei, maður, það er erfitt að vera eitthvað að fjasa yfir einhverju stofnanarugli þannig að maður er bara í sólinni og kyrðinni.
Það er það ekki bara hérna, að tala smá skóðardaginn mikla?
Jú, hvenær skóðardaginn mikli?
Hann er 20. og 2. júní
mm-hmm.
og það er 20 árs í ár síðan að skóðardagurinn mikli varð að veru leika.
Mm-hmm.
Það var þessi 2005.
Ok.
Við erum reyndar ekki að halda upp á 20. daginn, heldur 20 árs síðan að byrjaði.
Já.
Þegar það duttu tvö ár úr í COVID.
Já, gat nú er.
Já.
Gat nú er.
Já, já.
En hvað ætlaðu að gera hér í Hallandstæðarskói?
Það, á skóðardagi mikla, þá sé, er höfum við gaman saman.
Mm-hmm.
Og það eru félags skóðabænda, nautgripabændur og sauðfjárbændur og náttúrskóðu sem standa deginum.
Mm. Nautgripabændur og sauðfjárbændur. Já. Já. Þetta er sameiginlegt.
Þetta er sameiginlegt allar landbúnaði greinarnar hér á Austurlandi. Þessi saman og gera sig glaðadag í kringu Jónsmessu.
Já.
Og hérna, hér verður heilgrillanaut.
Vá.
Og grillanamb. Og bakaðanumur. Og kettirkaffi. Og síðan er hérna fullt að leikjum fyrir krakka og tónlistarsviði.
Fjölskyldu skemmt.
Þetta er fjölskyldu
skemmt. Og allir velkomnir.
Allir hvar. Velkomnir.
Það var að setja nautið aðeins fyrir á grillið eða ekki, heldur en lambið.
Jú, það þarf deginum á undan.
Já.
Svo að það er vaktað og snúið það snýst hér í einu sólarsing.
Já.
Áður en að við förum og bólaðum það.
Þannig það er vaktaskipti á nautavaktinu.
Já, það er vaktaskipti.
Og hefur þetta alltaf verið gert?
Já, þessi 20 ár.
Já. Og þetta er þá fyrsti skóðadagurinn hjá landi og skói.
Já, þetta er fyrsti skóðadagurinn hjá landi og skói.
Já. Hvernig kom þessi hátíð til?
Hún kom til bara í þá 30 ár síðan að hérna var farið af stað með plötun hjá bænd.
Já.
Og ákveð að gera skóamenn á eitt langa tíma að tekja glaða dag í kringu Jónsmessunni.
Já, það er nú líka mikið í sveitum.
Já. Og en skóðadagur mikli var til að því að var 30 ár síðan að var byrja skóf planta skói hjá bændum.
Já.
Og hérna og það voru bara góði menn hér sem að ákvaða að prúfa að halda skóðadag.
Mjög mikla undirtæktir.
Já.
Áður fyrir voru búið að vera ymsisæður gerðin á skóðadagi, skóðadagi með skellingi og já og eitt og þetta en skóðadagi mikla er búin að sér sér, já stendur enn.
Já, búið að festa sig í sessi á landanum.
Já.
Við gerum okkur kannski bara aðra ferð austur.
Já, ég
veist að land.
Ég er mjög spennt fyrir góða deginum.
Heilsgrillu nauti.
Já. Ég þarf nú líka smaka lambið held ég.
Já, ætli það ekki.
Eigum ekki bara að ljúka þættinum á
þessum nótum.
Já.
Skóða deginu miklu.
Vonum að verði sama blíðan í sumar.
Það var það gott við erum.
Bara 30 gráðum hetar að
segja.
Já, eitthvað svo leðis.
14 gráða gattir, það gengur illa að grilla í.
Já, ég myndi ekki vilja standa, ég myndi ekki vilja vera á nautavaktinni í nótt.
Nei.
Það er svolítið kalt.
Já. En við bara þökkum það kjærlega fyrir að taka móti okkur hérna í mörkinni og bara takk fyrir að hlusta.
Takk.